Nyní tedy je výrok Hospodinův: navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a nářku. Roztrhněte svá srdce, ne oděv. Navraťte se k Hospodinu svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, zhovívavý a nejvýš milosrdný. Jí má ho lítost nad každým zlem. Milí posluchači, to je z druhé kapitoly Joelova proroctví text veršů 12 a 13. Těmito slovy jsme se posledně v našem pořadu pod názvem Světem Bible rozloučili. A týmiž slovy chceme dnes naše rozjímání nad proroctvím Joele začít. Po těch všech hrůzách, které jsme v Joelově proroctví viděli ve vztahu ke dni Hospodinovu, se setkáváme s novou nadějí, s pozitivní výzvou, s výzvou ke konkrétnímu činu. Navraťte se ke mně celým srdcem, je výrok Hospodinův. Lidem, jejichž srdce se vzdálilo od Boha, Bůh těmito slovy vlastně říká: čiňte pokání, navraťte se svým srdcem, svým nitrem. Jinými slovy, proměňte svoje smýšlení. Pokání totiž znamená vědomou změnu smýšlení, změnu postojů, změnu přístupu, právě tu proměnu srdce. To může být a obyčejně bývá doprovázeno také lítostí a slzami, pláčem. Ale pláč a slzy sami o sobě, to ještě není znamení pravého pokání. Pláč jenom může být jakýsi doprovodný jev. I když může být přirozeným produktem právě té proměny srdce. A pravé pokání může být doprovázeno taky půstem, jak navrhuje Joel. Půst a pláč bez té proměny srdce však nemá s pokáním nic společného. Může jít o naprosto formální sebeklam, anebo jistou citovou dovednost, anebo taky citový prožitek, třeba hluboký, který ovšem neznamená vnitřní proměnu. Žel, mnoho lidí si myslí, přidává svůj příspěvek náš Maggie, že když přicházejí k oltáři a prolévají slzy, tak jsou obráceni, že to je to pokání. Joel ale volá: navraťte se ke mně celým srdcem. Roztrhněte svá srdce, ne oděv, zesiluje svůj výrok Joel. Pokud jste čtenáři Bible, nebo pokud jste zhlédli nějaký film s biblickou tématikou, tak jistě znáte ten izraelský způsob vyjadřování smutku, že když se někdo rozhněval, nebo naopak, když ho přepadla veliká lítost, velký žal, tak na znamení svého hlubokého emocionálního rozpoložení natrhl své roucho. Většinou někde u krku, prostě roztrhl své roucho. Natržené, nebo jak se říkalo, roztržené roucho bylo viditelným znamením rozbouřených citů. Buď hněvem, anebo častěji asi žalem. A jak to už bývá, i tohle gesto se mnohdy potom stalo už jenom formou bez pravého obsahu. Někdo by se mohl tvářit, jakože je dotčen Božím slovem, vyjádřeným skrze proroka, a na znamení toho roztrhl své roucho. Pán Bůh ale vidí k srdci. Takových vnějších gest už bylo dost, říká vlastně trochu jinak Joel. Teď jde o proměnu srdce, ne o vnější gesta. Vnější gesta Pána Boha nezajímají, pokud nemají svůj podklad hluboko v srdci. Hospodin se dívá k srdci a tak v tom srovnání říká: roztrhněte svá srdce, ne svůj oděv. Vaše srdce nechť je zlomené. Vaše nitro nechť je poznamenané pravým pokáním, tou proměnou, tím návratem k Hospodinu. V této souvislosti je zajímavé, že kněz, který byl právoplatně povolán do kněžské služby ve Starém zákoně, kromě jiných věcí, kterých se měl vystříhat, také nesměl roztrhnout své roucho. jeho srdce mělo být stále čisté a měl také dodržovat určité způsoby sebeovládání. Po těch všech hrozných věcech, o kterých Joel z Božího pokynu v předchozí kapitole hovořil, tu zaznívá něco docela opačného. Je tu skrze pokání naznačená cesta záchrany. Hospodin není zlý, že by si liboval v nějakém utrpení člověka, že by chtěl člověka likvidovat, utlačovat. Naopak, Bůh člověka miluje, i když se zatoulal, touží potom, aby se vrátil. Pán Bůh je připraven se svým odpuštěním a pak také se svým požehnáním a se svou pomocí. Navraťte se k Hospodinu, volá Joel, ke svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, zhovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem. Jímá ho lítost nad každým zlem. Četli jsme si ve 13. verši 2. kapitoly Joele. A ve 14. verši ten text pokračuje. Kdo ví, nepojme-li ho opět lítost a nezanechá-li za sebou požehnání a zase budou obětní dary a úlitby pro Hospodina, vašeho Boha. Když Pán Bůh vidí člověka anebo celý národ aktivně hřešit, vyslovuje napomenutí, upozornění nebo posléze přímou hrozbu soudu a člověk anebo celý národ má možnost uvažovat nad sebou, nad svým postojem v té určité věci, nad postojem k Bohu, má příležitost se probudit ze svého poblouzení a činit pokání, proměnit své smýšlení a v důsledku toho i své jednání. Když se to napomenutí, to boží upozornění, či nejlépe asi řečeno to pozvání na lepší cestu u provinilce setká se správnou reakcí, Pán Bůh projeví svou zhovívavost, svoji dobrotu, své milosrdenství. Bible nám ukazuje celou řadu příkladů, kdy Hospodin Bůh ve svém milosrdenství změnil své rozhodnutí. Rozhodnutí, které už předtím vyslovil. Zastavil soud, který třeba byl už připraven nebo dokonce už probíhal. Velmi pozitivním příkladem v tomto smyslu je město Ninive, které po Jonášovu kázání nebo varování před hrozbou Božího soudu činilo pokání od samého krále až po nejmenšího človíčka tam někde v chýši. A Hospodin svůj soud zastavil, nedopustil. I Joel znal Hospodinovo slitování, znal jeho zhovívavost a věděl, že Pán Bůh udělal všechno proto, aby hřešícího člověka anebo celý národ přiměl k proměně smýšlení, aby totiž ty hříšné lidi nemusel zatratit. Joelovo provolávání má dále tuto formu. 15. verš 2. kapitoly. Trubte na polnici na Sionu, uložte půst, svolejte slavnostní shromáždění. Na začátku této kapitoly jsme si všimli troubení a ukázali jsme si, že jde o troubení na poplach. Nyní je zde zmíněno to druhé troubení, a to za účelem svolání pospolitosti, svolání celého národa. Lidé měli být svoláni, aby slyšeli prorockou zprávu a aby měli možnost se zamyslet a vrátit se k Hospodinu. On je milostivý a dobrý, on je chce přijmout. Jediná cesta k Bohu je pokání a přijetí jeho nabídky milosti, kterou lidem dává. Žádný lidský výmysl tuto cestu prostě nemůže nahradit. Žádný obřad, členství v žádné církvi, ani veliký dar na dobročinné účely, ani dobré skutky. Jedině pokání před Boží tváří je cestou pro návrat k Bohu. A Joel říká, zhromážděte lid, posvěťte zbor, sezvěte starce, zhromážděte pacholátka i kojence od prsů, ať vyjde ženich ze svého pokojíku a nevěsta ze své komůrky. To je velmi zajímavý 16. verš, který si dovolím trochu víc promítnout do naší současnosti. Občas slýchám, jací, že jsou ti mladí, co oni si všechno dneska dovolují, co všechno ve sborech, v církvi žádají, co by chtěli dělat, anebo co skutečně dělají. Když ovšem poslouchám druhou stranu, nesetkávám se zrovna s něčím pozitivním. Při pozornějším pohledu je v mnoha konkrétních věcech nutno dát za pravdu oběma stranám. A teď, jak z toho ven? Joel ve své době a v situaci celého národa provolává tyto věty, tuto výzvu. Zhromážděte lid, posvěťte sbor, sezvěte starce, zhromážděte pacholátka i kojence od prsů. A taky tam jmenuje ženicha, aby vyšel ze svého pokojíku a nevěsta ze své komůrky. Jinými slovy, vzájemné obviňování mezi generacemi nebo různými skupinami lidí uvnitř církve nebo uvnitř jakéhokoliv společenství nic nevyřeší. Ale pohled na Boží slovo jako do zrcadla ukáže každému upřímnému jeho vlastní skutečný stav. A také mu ukáže východisko, od čeho má začít on sám. To pokání totiž v Joelově době potřebovali všechny generace, všechny skupiny národa. Osobně jsem přesvědčen, že stejně tak je tomu i dnes. Proto jsou tam osloveni starci, pacholátka i kojenci, ale taky ženích a nevěsta, lidé, kteří vypadají spokojeně a všichni se na ně dívají a usmívají se. Každá skupina, každá generace má svůj prostor pro pokání, který má využít, musí využít, aby společenství mohlo být zdravé a držet pohromadě. Žel, že ten přístup k Božímu slovu má někdy tu podobu, že v něm umíme najít ty druhé a umíme je napomenout, umíme jim ukázat, jací by měli být, ale nepoznáváme tam sami sebe. Máme radu pro ty ostatní, ale sami sobě připadáme jakoby docela dokonalí. Případně máme náležitou omluvu v tom, proč nemůžeme ty, které konkrétní požadavky písma splňovat z nějakých takzvaných objektivních důvodů. Joel je v Jeruzalémě a pozoruje nejen lid a jeho život, ale také život a přístupy služebníků oltáře, tedy starozákonních kněží, kteří měli speciální úlohy v souvislosti s chrámovou bohoslužbou a vůbec speciální úlohu ve vzájemném vztahu lidu a Hospodina, neboť právě kněží měli být ve starém zákoně zprostředkovateli obětí a celé bohoslužby. Na adresu těchto služebníků, těchto kněží, Joel provolává tuto výzvu, 17. verš 2. kapitoly. Ať mezi chrámovou předsíní a oltářem pláčou kněží, sluhové Hospodinovi. Ať prosí, ušetři Hospodine svůj lid, nevydávej své dědictví potupě, ať nad nimi nevládnou pro národy. Proč se má mezi pro národy říkat, kde je jejich Bůh? Výzva k pokání tu mocně zněla pro všechen lid, pro všechny jeho generace, od nejstaršího starce až po kojence, který se právě narodil. Kněží jako starozákonní zprostředkovatelé kontaktu člověka s Bohem zde v této situaci mají zvláštní úlohu přímluvy, která patřila právě jim. Oni měli do značné míry zodpovědnost za duchovní vývoj národa. Oni totiž byli znalci písem starého zákona, tedy takzvaného Mojžíše a proroků. A tak oni v této situaci jsou také vyzváni, aby jako první volali k Hospodinu o smilování pro celý lid. Ať prosí, ušetři Hospodine svůj lid, nebo kralicky odpusť, o Hospodine, lidu svému. Velmi zajímavý je tady ten motiv, proč se ti kněží mají modlit nebo přimlouvat, nebo jakým způsobem mají volat k Hospodinu. Dávejte prosím dobrý pozor, Joel jejich prosbu naznačuje v tomto významu. Nevydávej své dědictví potupě, ať nad nimi nevládnou pro národy. Proč se máme si pro národy říkat, kde je jejich Bůh? To znamená, že prvním motivem nemá být jen jejich záchrana, ale Boží sláva, kterou svým dosavadním životem pošlápávali. Kdyby ten Boží lid padl, kdyby zanikl, Joel, podobně jako kdysi Mojžíš, má obavu, že by to byla prohra pro Hospodinovo jméno. Neboť celý okolní svět měl o Izraeli svědectví, že zde je živý Bůh, který je mocný a který svůj lid ochrání. A tak Joel má starost nejen o lid, ale také o Hospodinovo jméno, o slávu Hospodinova jména, o jeho pověst mezi ostatními národy. A nyní po všech těch výzvách k pokání, které jsme si četli, přichází zvláštní pasáž, kterou náš učitel nadepisuje Příslib vysvobození. Pasáž začíná 18. veršem. Horlivě se ujme Hospodin své země a se svým lidem bude mít soucit. Hospodin se ozve a řekne svému lidu, hle, posílám vám obilí, mošt i čerstvý olej, abyste se nasytili, a už vás nevydám potupě mezi národy. Vzdálím od vás Severana, zaženu ho do vyprahlé spustošené země, jeho předvoj do moře východního, jeho zadní voj do moře západního, a bude z něho vystupovat zápach, hnilobný puch, neboť chtěl vykonat veliké věci. Neboj se, země, jásej a raduj se, neboť veliké věci vykoná Hospodin. Tolik druhá kapitola Joele, úsek od 18. po 21. verš. V dalším textu se dostáváme, jak říká náš McGee, do vzdálené budoucnosti. V souvislosti se slovy Pána Ježíše, která jsou zaznamenána v kapitole 24. a 25. v Matoušově evangeliu, bratr McGee tento následující text řadí na samý konec období velkého soužení, dříve než se vrátí Pán Ježíš na tuto zem. Jde tedy vlastně o ten okamžik příchodu Pána Ježíše ve slávě. 18. verš jsme si četli, horlivě se ujme Hospodin své země a se svým lidem bude mít soucit. Docela zajímavě mi zní tento verš podle kralického překladu, starého kralického překladu z roku 1613. I bude horlivou milostí zazžen Hospodin k zemi své a slituje se nad lidem svým. Hospodin tedy bude zapálen horlivou láskou, horlivou přízní ke své zemi, ke svému lidu, a tak se nad ním slituje. A v 19. verši jsou konkrétní položky, jak se to projeví. Hospodin se ozve a řekne svému lidu, hle, posílám vám obilí, mošt i čerstvý olej, abyste se nasytili. Už vás nevydám potupě mezi pro národy. Obilí, mošt i čerstvý olej. To jsou plodiny, které jsou v písmu citovány pohromadě několikrát a jsou symbolem dostatku, bohatého nasycení. Zde stojí tyto pojmy jako protiklad předchozího vojenského drancování. Protiklad toho, co jsme si podrobně prohlíželi v souvislosti s tou spouští, jakou mohou mít na svědomí kobylky. Tento verš ve své plnosti není uskutečněn v současné době, dovozuje John Vernon. ani z hlediska toho dostatku, který by měl být v Izraeli, ale především nikoli, pokud jde o tu druhou polovinu 19. verše. A už vás nevydám potupě mezi pronárody. Zatím se o Izraeli vůbec nedá říct, že by nebyl v pohanění. Potupa a ohrožení, kterými se Izraele dotýkají ostatní národy okolo, to jsou vážné věci přes všechna mírová jednání a snahy třeba na úrovni Organizace spojených národů. To Joelovo proroctví pak dále otevírá výhled až na úplné odstranění všech nepřátel Izraele ze scény. Praví se tam, vzdálím od vás Severana, zaženu ho do vyprahlé, spustošené země, jeho předvoj do moře východního, zadní voj do moře západního. A bude z něho vystupovat zápach, hnilobný puch, neboť chtěl vykonat veliké věci. Dneska se rozloučíme, milí posluchači, docela pozitivním veršem, který mi připomíná jasnou krajinu po bouřce. Potom, co to byla tma, déšť, děsivé blesky, dunění hromu a třeba i hrůzu nahánějící povodeň, poté je tu najednou překvapivé ticho. Svítí slunce, z promočené půdy jen vystupuje pára a všechno začíná docela jinak nádherně vonět. Neboj se, země, jásej a raduj se, neboť veliké věci vykoná Hospodin. Joel 2, 21. Období velkého soužení bude předehrou pro příchod Krista na zem, aby tu ustanovil své království. Dosud na této zemi spočívá prokletí, které začalo už v ráji, a řekl bych, že jako lidstvo to prokletí jen potvrzujeme, prohlubujeme, zhoršujeme sami sobě. Země je daleko, daleko od podoby zahrady Eden, tedy od ráje. Ale při tom příchodu Pána Ježíše na tuto zem ve slávě, při jeho královském příchodu, bude všechno jinak. Máte o tom pochybnosti? Joel docela prostě a přesvědčivě volá, neboj se, země, jásej a raduj se, neboť veliké věci vykoná Hospodin.